តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជួនដោយលោកឈឹមសមិត្តក្រោយកម្មវិធីនេះហើយភ្ញៀវរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអ៊ូវរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកសង្សផាត
់បាទសូមអរគុណលោកជិងពុជិនហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលជាកម្មវិធីអំពីសិទ្ធិបុរសនិងការបោះឆ្នោតជាមួយនឹងលោកអ៊ូវរៈបាទដែលលោកជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហើយខ្ញុំសង្ឃសភានៅពេលនេះគឺជំនួសឲ្យលោកម៉ែនកំសែងជាអ្នកសម្របសម្រួលបាទហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងពិនិត្យអំពីប្រធានបទប្រសិទ្ធភាពនៃរដ្ឋសភាកម្ពុជាថ្មីក្នុងនីតិកាលទី5នេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាជាថ្មីម្ដងទៀតប្រិមិត្តអាចចូលរួមទូរស័ព្ទផ្ទាល់មកកាន់លេខ02515194បាទបើសិនជាប្រិមិត្តមានសំណួរហើយក៏អាចបញ្ចេញយោបល់តាមនឹងសំណួរតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ VOA គឺ facebook.com/voa ខ្មែរបាទបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ូវរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុផាតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះហើយបើយើងពិនិត្យទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី22ខែកក្កដារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគឺក្នុងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺក្នុងប្រការ4មានចែងអំពីការសិក្សាដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋសភាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងនោះគឺលើកកម្ពស់ទូនាទីនិងសិទ្ធិអំណាចនៃគណៈបកមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាដែលមិនចូលនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគឺសំដៅទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនោះហើយតាំងពីពេលនោះមកយើងឃើញមានជំហានមួយចំនួនដូចជាដែលអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយនេះហើយជាពិសេសការពីសប្តាហ៍មុនគឺមានការតែងតាំងលោកកឹមសុខាជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការនៅក្នុងគណៈកម្មការជំនាញរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជាផងដែរបាទមុននឹងចូលទៅពិភាក្សាលម្អិតអំពីទស្សនៈរបស់លោកតាក់ទងទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពនៃរដ្ឋសភាខាងមុខខ្ញុំចង់សួរលោកខ្លីបន្តិចអំពីព័ត៌មានតាក់ទងការបោះឆ្នោតក្នុងថ្ងៃនេះតើលោកមានដែលឃើញថាជាជំហានមួយដែរនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺមានការប្រជុំរវាងគណៈកម្មការបច្ចេកទេសរវាងក្រុមបច្ចេកទេសរបស់គណៈបកទាំងពីរហ្នឹងហើយមានការចែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សង្គមស៊ីវិលផងដែរលោកមានប្រតិកម្មអ្វីទៅនឹងការវិវត្តក្នុងថ្ងៃនេះបាទ
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរលោកសុផាតជាសាជាថ្មីសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តតាមដានសកម្មភាពកម្មវិធី Hello VOA ផងដែរព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងឃើញនៃការប្រជុំនេះគឺជាការវិវត្តមួយចំពោះខ្ញុំទៅមុខប៉ុន្តែតកតងរឿងកោជបគឺចំពោះខ្ញុំកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី22ខែ7នេះគឺអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាស្មារតីនយោបាយការព្រមព្រៀងមួយដែលមានខ្លឹមសារលក្ខណៈនយោបាយកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានសរសេរប្រហែលជាមួយទំព័របន្តិចបន្តួចនេះគឺមានពាក្យខ្លឹមសារទូលំទូលាយប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងទូលំទូលាយនេះដែរអ្វីដែលជាខ្លឹមសារលម្អិតគឺតាក់ទងតែតួនាទីតំណែងប៉ុន្តែអត់មានតាក់ទងរឿងខ្លឹមសារនៃស្ថាប័នឬមួយក៏ជាការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធការបែងចែកអំណាចជាក់ស្ដែងទៅលើតំណែងនិងតួនាទីទាំងឡាយនោះទេអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលមែនតើអ្វីដែលគឺងាយស្រួលយល់គឺថាអ្វីដែលអាចចែកគ្នាបានគឺងាយស្រួលគឺបើសិនយើងមើលទៅតំណាងឧទាហរណ៍សមាជិកកោជបមាន9រូបគឺចែកគ្នាបានណាគឺ4រូបហើយមួយរូបទៀតគឺពេជ្រព្រមព្រៀងទាំងសងខាងតាក់ទងគណៈកម្មការគឺអញ្ចឹងដែរគណៈកម្មការសភាគឺដោយសារគណៈកម្មការពីដើមមកមាន9មន្ត្រីសភាមាន3គឺមានប្រធាននិងអនុប្រធាន២អញ្ចឹងក៏បែងចែកគ្នាទៅក៏មានការបែងចែកហ្នឹងគឺមិនយល់ព្រមក៏មានថែមគណៈកម្មការទី11ទៀតដើម្បីបែងចែកឲ្យបានឃើញ7និង6អញ្ចឹងបើសិនជានិយាយពាក្យសម្ញគឺជាការបែងចែកមួយដែលងាយស្រួលយល់ហើយងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកនយោបាយទៅជ័យគ្នាប៉ុន្តែវាខ្វះនៅខ្លឹមសារដ៏សំខាន់ដែលជាប្រភពនៃបញ្ហាក៏ជាប្រភពនៃឱកាសក្នុងការទៅជ័យគ្នាផងដែរប្រភពនៃបញ្ហានេះដែលយើងដែលខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភតាំងពីដើមមកគឺអត់មានខ្លឹមសារលម្អិតហ្នឹងគឺតាក់ទងរឿងកោជបតាក់ទងរឿងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃសភាដែលយើងយល់ថាជាកលឹះសំខាន់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងនិងការពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះឲ្យដំណើរការកោជប នេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទនៅពេលនេះយើងមានប្រិមត្តមួយរូបប៉ុន្តែមុននឹងនេះខ្ញុំចង់ក៏លោកអាចសង្ខេបបន្តិចអំពីអញ្ចឹងដូច្នេះតាមដែលលោកថាខ្វះខ្លឹមសារនេះគឺការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំខ្លះនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលយើងឃើញក្នុងពេលកន្លងថ្មីៗនេះសម្រាប់លោកគឺចំពោះដូចថា5ឆ្នាំក្នុងនីតិកាលទី5នេះលោកគិតថាមិនតន់លោកហាក់ដូចជាមិនតន់មានភាពប្រកាសថានឹងអាចមានដូចថាអធិបុលក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរប្រសិទ្ធភាពនៃរដ្ឋសភានៅឡើយ
បើសិនជាយើងមើលមែនតើគឺអ្វីដែលគេមានកិច្ចព្រមព្រៀងគឺកិច្ចទូតនទីឧទាហរណ៍អនុប្រធានទី1គឺបានទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអនុប្រធានបាននេះតែប្រធាននៃរដ្ឋសភាបានទៅគណៈបកប្រជាជនអនុប្រធានទី2បានទៅគណៈបកប្រជាជនឧទាហរណ៍ហ្នឹងគឺជាយើងមើលពីទូតនទីហ្នឹងគឺងាយស្រួលប៉ុន្តែសំណួរសួរតើឥឡូវយើងមើលមែនតើជាក់ស្ដែងមែនតើតើអនុប្រធានទី1ហ្នឹងមានអំណាចអីដែលជាក់ស្ដែងសំចម្លើយថានៅពេលដែលយើងមើលពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអំណាចគឺមានតែ2ទេសម្រាប់អនុប្រធានទី1គឺអំណាចទី1គឺជាសមាជិកមួយរូបក្នុងចំណោមសមាជិក13រូបនៃគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ប៉ុន្តែសមាជិក13រូបនៃគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាដែលជាតួអង្គមានអំណាចពិតប្រាកដនោះគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានតែ6រូបគណៈបក្សប្រជាជនមាន7រូបបាននៃគណៈបក្សប្រជាជនជាអ្នកគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើអំណាចមួយនេះស្ថាប័នមួយនេះអញ្ចឹងតំណាងរាជសំទោសអនុប្រធានទី1គឺគ្រាន់តែមានជាសំឡេងមួយក្នុងគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍តែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមសំឡេង13ហើយទី2អំណាចនៃអនុប្រធានទី1គឺនៅពេលដែលប្រធានឈឺឬមួយប្រធានអវត្តមានបើមិនអញ្ចឹងបានន័យថាអនុប្រធានទី1នៅពេលដែលប្រធានអវត្តមានគឺអត់មានអំណាចតសោះគឺបានតែអង្គុយហោមអមជាមួយនឹងប្រធានទេអញ្ចឹងបើមិនជាគាត់ចង់បានអំណាចតលបន់ឲ្យប្រធានអវត្តមានប៉ុន្តែជារឿងមួយដែលជាមើលទៅជារូបមន្តគឺបានន័យថាគាត់គ្មានអំណាចទេបើមិនជាក្នុងការករណីក្នុងស្មារតីនៃបទនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែរគឺបានចារថាត្រូវតែកែបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងអញ្ចឹងសំណួរសុទ្ធតើកែធ្វើម៉េចហើយនឹងមានកែតើនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាទេក្នុងការកែនឹងធ្វើម៉េចឲ្យតួនាទីនៃគណៈបកប្រឆាំងអាចប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងរដ្ឋសភាពេញលេញនេះគឺជាកលឹះមួយដែលពិបាកមែនទែននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអត់ទាន់មានការទៅជែកលំអិតទៅលើការកែប្រែបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាទេហើយបើដរាបណាបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងមិនកែតួនាទីទាំងអស់នោះគឺអត់សំខាន់បាទ
បាទមុននឹងពិភាក្សាបន្ថែមអំពីសំណួរនេះបាទនៅពេលនេះយើងមានប្រិមិត្តមួយរូបគឺស្រីមុំមកពីភ្នំពេញបាទសូមអញ្ជើញហើយសូមសួរតែម្ដង
ប
ាទបាទសូម
បាទសូមជួយសួរអញ្ជើញបាទ
ចាតាមពិតវិទ្យាវិទ្យាខ្លះក៏អត់យើងយ៉ាងអីអត់មានការយកដឹងពីបញ្ហាសភាអីហ្នឹងអញ្ចឹងតែតាមពូអញ្ចឹងបានយកដឹងខ្លះខ្លះដែរអញ្ចឹងដូចតែតាមថាប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងគឺថាគឺកែអញ្ចឹងទៅគឺថាគេនឹងមានចិត្តដឹងដោលទូក្នុងសភានឹងអាចក៏ហៅខាងដំណាងរៀបបាក់ជួនគេហៅដាក់ជនឆាយនឹងអញ្ចឹងណាគឺប្រសិទ្ធភាពគេលើកឡើងអញ្ចឹងហើយគេនិយាយថាហ្នឹងមានសិទ្ធិភាពអញ្ចឹងទៅប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងហ្នឹងយើងមិនតាន់ឃើញចេញរដ្ឋផលអីគឺតែលោកគាត់ថាប្រសិទ្ធភាពលើកឡើងវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺថាដូចថាអត់មានទេក្នុងអត់មានកែអញ្ចឹងហើយទីទៀតដូចជាខាងអីគេបោះឆ្នោតខាងតំណាងគណៈបកដូចជាលោកតេងលោកសុខដូចជាលោកអាយដាមអីជាតំបានអីអញ្ចឹងហ្នឹងដូចជាអ្នកអ្នកបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងបាត់អាចរំលោភនៅដូចថាកិច្ចដូចថាកិច្ចសន្យាអីខ្លះខ្លះអញ្ចឹងចាហ្នឹងលោកចង់លោកគូអត់និយាយពីបញ្ហាហ្នឹងខ្លះហើយមួយទៀត
បា
ទចាហើយតែបាក់សង្គមជាតិថាចេះមិនអាចចែកបានយើងមិនអាចចែកបានទីជំរៅបានទេយើងតែអាចចែកបានខ្លះខ្លះទេនេះគណៈបាក់សង្គមជាតិតែលើកឡើងអញ្ចឹងចាហើយដូចយ៉ាងលោកគ្រូណាថាទៅចែកបានវាថាបានកលាការឬអីហ្នឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងអត់មានឃើញដាក់តាមកែហ្នឹងមិនដឹងថាពិបាកខ្លាំងឬក៏មិនដឹងថាបាក់សង្គមជាតិគាត់មិនដាក់បញ្ចូល
បាទបាទ
បា
ទសូម
ប
ាទសូមអរគុណគ្រូមានសំណួរតាមពិតសំណួរជាច្រើនប៉ុន្តែដូចជាហាក់បីដូចជាសង្ខេបមកគឺរឿងអតិពលរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅពេលដែលគាត់ចូលក្នុងសភាហ្នឹងតែគាត់អាចកែប្រែបានអ្វីខ្លះហើយខ្ញុំក៏ចង់ភ្ជាប់សំណួររបស់ប្រិយមិត្តតាម Facebook ផងដែរដែលស្ដៀងគ្នាគឺថាតាំងពីនីតិកាលទី1រហូតដល់នីតិកាលទី5នេះតើការចូលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដូចថាមានអសនៈរហូតដល់55នៅក្នុងពេលនេះតើអាចផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើការនិងវប្បធម៌នៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងក្នុងកម្រិតណាដែរបើលោកអាចជួយបញ្យល់តិចបាទ
ខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាស្រីមុំបានសួរនៅសំណួរសំខាន់នេះខ្ញុំមិនទាន់បាននិយាយថាខ្ញុំអត់មានជំនឿទេខ្ញុំថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការឆ្លេចសួរកោះហៅរដ្ឋាភិបាលបានឬមួយមិនបានតាក់ទងរឿងការកែតម្រង់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍មួយដ៏តូចនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអំណាចទាំងអស់នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះផ្ដល់ទៅឲ្យប្រធានសភាអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃរដ្ឋសភាទាំងមូលឆ្លើយតបជាមួយនឹងប្រធានសភាមិនមែនឆ្លើយតបទៅសភាពេញអង្គឬមួយទៅគណៈកម្មការទេគឺឆ្លើយតបទៅប្រធានសភាឯកសារទាំងស្រុងនៃរដ្ឋសភាគឺមិនត្រូវបើកចំហជាសាធារណៈទេលើកលែងតែអនុញ្ញាតដោយប្រធានសភាអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលពីខ្លឹមសារទាំងឡាយនេះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងលើកលែងតែអនុប្រធានទី1បន់ស្រន់ឲ្យប្រធានសភាគាត់អាវិតអវត្តមាននៅក្នុងសភាទើបគាត់តែបានមានឥទ្ធិពលខ្លះប៉ុន្តែដោយសារអំណាចទាំងអស់ប្រមូលផ្ដុំទៅប្រធានសភាហើយនឹងគណៈកម្មការចន្ទ្រៃដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺមាន2តួអង្គហ្នឹងគឺដែលសំខាន់បំផុតប្រធានសភាគឺគណៈឲ្យនឹងគណៈកម្មការចន្ទ្រៃប្រធានសភាជាសម្ដេចហេងសំរិនមកពីគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាគណៈកម្មការចន្ទ្រៃមាន13រូបគឺ7រូបដែលភាគច្រើនមានមកពីគណៈបព្វជិជនអញ្ចឹងគណៈបព្វជិជននៅតែមានឥទ្ធិពលហើយអនុប្រធានគ្រាន់តែជាសំឡេងមួយក្នុងចំណោមសំឡេង13នេះទេដូច្នេះអ្វីដែលយើងដែលខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំថាបើសិនជាចង់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទាល់តែកែប្រែបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនឹងគឺជាកលឹះមួយដ៏សំខាន់បំផុតប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលកិច្ចព្រមព្រៀងអត់មានខ្លឹមសារមួយណាដែលចែងថាបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនឹងត្រូវតែកែរបៀបមិនទេគឺអ្វីដែលព្រមព្រៀងគឺជាព្រមព្រៀងជាលក្ខណៈនយោបាយស្មារតីនយោបាយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទៅខ្លឹមសាររូបមន្តគឺអត់មានទាល់សោះហើយនឹងគឺជាប្រភពមួយដែលខ្ញុំយល់ថានឹងធ្វើឲ្យមានការឆ្លុះគ្នាបន្តទៅអនាគតឬមួយក៏ការតវ៉ាឬមួយក៏បរាជ័យនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរនេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភហើយខ្ញុំថាការពង្រឹងគណៈបក្សប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺជាការពង្រឹងដល់ជាតបតៃនឹងការពង្រឹងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសេះលែងដៃដូចជាជាកលឹះមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងនឹងគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភហើយខ្ញុំតែងតែរុញតកតងរឿងលោកស្រីមូសុខួរលោកយឹមសវណ្ណជាតាមពិតគណៈបកប្រជាជនគ្រាន់តែគាត់បញ្ញាអារម្មណ៍មួយទេគឺគាត់បង្ហាញថាគាត់នៅតែមានអំណាចជាងនៅក្នុងរដ្ឋសភាបើមិនគាត់ចង់ឲ្យបុគ្គលណាជាប់បុគ្គលណាមិនជាប់គឺមិនជាប់ទៅប៉ុណ្ណឹងទេហើយបើយើងមើលមែនទែនជាការលេងសើចនយោបាយមួយដែលចំពោះខ្ញុំគឺគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិទេក្នុងនឹងលេងសើចនយោបាយដោយសារអី56សំឡេងឆ្នោតគ្រប់ត្រូលហើយអ្នកផ្សេងបោះឆ្នោតមិនគ្រប់ត្រូលបានន័យថាក្នុង56សម្លេងនេះខ្ញុំទាយគឺលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រូលជាក្របៃនយោបាយមួយដែលគ្មានប្រយោជន៍ជាតិតសោះបាន
បាទបាទសូមអរគុណលោកឧបរៈបានពេលនេះខ្ញុំសូមសម្រាប់ផ្លែត បាទប្រិមិត្តដែលទើបតែចូលរួមស្ដាប់បាទនឹងគឺនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាកម្មវិធីសិទ្ធិពលរដ្ឋនឹងការបោះឆ្នោតជាមួយលោកឧវិរៈដែលនៅក្នុងពេលនេះយើងវិភាគ32ប្រសិទ្ធភាពនៃរដ្ឋសភារបស់កម្ពុជាថ្មីក្នុងនីតិកាលទី5នេះបាទហើយនៅពេលនេះបាទខ្ញុំចង់សួរលោកភ្ជាប់នឹងចំណុចមុននោះគឺថាក្នុងការដែលមានការបោះឆ្នោតជាអំពីលោកស្រីមូសុខួរនិងលោកយឹមសវណ្ណដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកដូចថាគាត់ជាវាគ្មិនដែលបញ្ចេញនេះច្រើនហ្នឹងនៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជាហ្នឹងស្រីមុំនៅភ្នំពេញគាត់បានលើកពីចំណុចថាគណៈបព្វប្រឆាំងគាត់អាចដូចថាធ្វើការជជែកដេញដោលខ្លាំងដូច្នេះបាត់តួអង្គដែលមានគាត់មានពួកកែខាងការបញ្ចេញដេញដោលខ្លាំងហ្នឹងនៅក្នុងគណៈកម្មការជំនាញហ្នឹងតើមានផលប៉ះពាល់មិនខ្លះបាទ
តាមពិតការបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកស្រីមូសុខួរលោកនុកជឹមសវណ្ណហ្នឹងគឺជាការបំពេញទៅលើបិទពំព្រៀងស្មារតីនៃកិច្ចពំព្រៀងថ្ងៃទី22រួចទៅហើយជាការលេងល្បែងសាកល្បងមួយរបស់គណៈប្រជាជនចង់ដឹងថាតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រតិកម្មរបៀបម៉េចហើយតើអាចរុញពេលទៅពេលឲ្យមានការតានតឹងនៅក្នុងការសម្រេចនៅក្នុងគណៈប្រជាជនជាប្រភពមួយដែលអាចធ្វើឲ្យប្រេះឆាឬមួយក៏ឆ្លុះគ្នានៅក្នុងផ្ទៃក្នុងបក្សគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរនេះជារូបមន្តចា ាស់មួយដែលខ្ញុំឃើញជាលបាយនយោបាយចាស់មួយដែលតែងតែមានមកខ្ញុំសោកស្ដាយដែរព្រោះអីបើសិនជាការប្រជាស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី22នេះសំណួរសួរតាហេតុអីបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងហោចណាស់គួរតែទុកទួលនទី2នឹងជាប្រធានទី2នឹងឲ្យចំហហើយដាក់ស្នើសុំបេក្ខជនដដែលតលតជាប់ទៅអានឹងទៅជាការរឹងនៅគោលចំហដ៏រឹងមាំមួយខ្ញុំតែងតែជាអ្នកឈលលើគោលចំហរឹងមាំពីដើមមកខ្ញុំស្នើសុំមានការចរចាប៉ុន្តែក៏ចរចាលើគោលជំហរជាតិការកំណែតម្រង់ស្ថាប័នសំខាន់ដែលមានខ្លឹមសារលំអិតជាក់ស្ដែងអានឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងតាំងពីដើមដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនៅតែអំពាវនាវឲ្យមានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសោកស្ដាយដែរដែលលបែងនយោបាយមួយនេះត្រូវបានលែងប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងគឺចាច្បាស់ណាស់ថាកូតារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺមាន5ប្រធានគណៈកម្មការ5ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាកូតាដាក់មនុស្សដែលគណៈប្រជាជនយល់ព្រមបាននេះថានឹងមិនមែនជាកូតារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងជាវាជាការបំពានមួយទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាការធ្វើបែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្លួនហើយមិនរឹងនៅគោលចំហរបស់ខ្លួនជារឿងមួយសោកស្ដាយដែរដែលយើងអត់ពង្រឹងនៅយន្តការសភាឲ្យបានរឹងមាំក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់រំពឹងខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានសុទ្ធិតិនិយមអ្នកតាមដានសាប់ខ្ញុំគឺឃើញដឹងថាខ្ញុំជាមនុស្សមានសង្ឃឹមខ្ញុំនៅតែយល់ថាការកែប្រែនឹងមានប៉ុន្តែសំណួរសួរតើតើដូចលោកសុផាតបានលើកឡើងពីសំណួរពី Facebook អញ្ចឹងសួរតើតើសំណួរតើនឹងដូររបៀបម៉េចពីដល់នាទីទី5ហើយខ្ញុំថានឹងមានការកែប្រែនឹងមានការដូរប៉ុន្តែការដូរនោះប្រហែលជាមិនដូរមកពីគណៈបព្វជិជនឬមួយគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិទេប៉ុន្តែការដូរនោះគឺដូរមកពីការកែពីការដូរវប្បធម៌នយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសដែលមានក្មេងកើតក្រោយចំនួនកើតពួកក្មេងចំនួនអពតក្មេងចំនួនអពតឬមួយអ្នកកើតក្រោយចំនួនខ្មែរក្រហមដែលមានសំលេងខ្លាំងទៅច្រើនទៅនោះគឺជាអ្នកដែលជំរុញឲ្យមានការកែប្រែស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាពួកគាត់ជាអ្នករុញទៅមុខមិនរុញទៅជួយគ្នានឹងឆ្លោះពីរឿងបញ្ហាពីអតីតកាលទេបាទ
បាទបើនេះជាចំណុចគួរចាប់អារម្មណ៍មួយបើតាមមុននឹងវិភាសាលំអិតតទៀតខ្ញុំសូមទទួលប្រិមិត្តមានរូបទីគឺលោកលៀបមកពីខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមអញ្ជើញលោកលៀប
សូមគោរពញាតិទូលោកប្រធានសូមគោរពញាតិទូលោកអូវរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាផងដែរប
ាទបាទសូមជឿបាទសូមជឿជាសំណួរតែម្ដងបា
ទអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះលោកប្រេងមូលសុខួរដែលគណៈបកសុខាជាតិអជួរនៅគណៈកម្មការទី8ហើយនិងលោកយិនសវណ្ណគណៈកម្មការទី10ខ្ញុំអបអរសាទរហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដោយសារតំណាងរាស្ត្រលោកអត់បោះឆ្នោតគាំទ្រទៅលើលោកស្រីមូសកូនិងលោកយឹមសវណ្ណពីព្រោះអីកន្លងមកនេះដោយសារតំណាងរាស្ត្រអត់មានឯករាជ្យទេស្ដាប់តែមេបកអញ្ចឹងទោះបីជាបកទាំងទីនេះចរចាគ្នាទឹកព័ន្ធពីថ្ងៃទី22ខែ7មែនប៉ុន្តែតំណាងរាស្ត្រគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់អភ័យឯករាជ្យគាត់គ្រប់គ្រាន់គាត់មានឯករាជ្យភាពរបស់គាត់គាត់មិនស្រឡាញ់បាយកភិបនត្រីមួយសកលលោកជំសវណ្ណគឺជាការត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំឃើញថាសភាចាប់ដើមមានប្រសិទ្ធភាពហើយមិនបាច់មិនបានស្ដាប់មេបកតរទៀតទេគឺថាគាត់មានឯករាជ្យភាពរបស់គាត់ហើយទីទីខ្ញុំគ្រប់គ្រងចំពោះសភាដែលគាត់ចេះបែងចែកចំណាយរបស់គាត់ដើម្បីរកសេចក្តីសុខដើម្បីចម្រើនរបស់ប្រជាជាតិហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំចាំមើលតើរដ្ឋសភាអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ក្រោយពីសុខទួលគ្នាហើយតើអាចយកបញ្ហាវិបត្តិគ្មានទីផ្សារកសិផលរបស់កសិករជំនួសដីធ្លីការបំពេញផ្លាច់ទៅឈើយកមកដាក់ដើម្បីអនុម័តក្នុងវត្តភាបានដែរទេហើយមួយទៀតគឺថាខ្ញុំចង់មើលថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដស្រែកពីដីធ្លីរឿងកាប់ព្រៃឈើរឿងបាត់ទីផ្សារអីចឹងតើនៅពេលដែលគាត់ចូលសភាហ្នឹងគាត់យកបញ្ហាហ្នឹងមកនិយាយក្នុងរដ្ឋសភាដែរទេសំខាន់នោះរឿងអំពើពុករលួយអំពើពុករលួយតើដែលស្រោចពីគាត់កាន់គណៈកម្មការអំពើពុករលួយហើយតើគាត់អាចមានប្រសិទ្ធភាពទឹកមាត់ប្រៃចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែរទេហើយខ្ញុំសូមជួយសំណួរលោកឧបរៈចុងក្រោយថានៅពេលណាដែលលោកហេងចំណិនដែលលោកបាត់បង់ជាប្រធានដោយប្រកាសចៃដន្យណាមួយតើលោកកម្មសខាអនុគ្គានទី1អាចឡើងជាប្រធានរដ្ឋសភាបានដែរឬទេខ្ញុំបាទម៉ាងលៀបពីខេត្តបាត់ដំបងសូមអរគុណសូមជួយលើក
បាទបាទបាទអូសូមអូនលើកឃើញថាគាត់មានសំណួរច្រើនហើយសំណួរមួយចំនួនដែលជ
ាប់តើតើខ្ញុំចង់សួរច្បាច់លោកថងនេះដោយសារលោកមុននឹងបញ្ចប់អំពីរឿងថាមានបរិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសាធារណមតិគឺជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវជននឹងការរំពឹងទុករបស់យុវជននឹងពីអ្នកនយោបាយពីតំណាងរាស្ត្រមានការកើនឡើងជាងមុនហើយចំណុចនេះដែលខ្ញុំចង់សួរដែរបើយើងប្រៀបធៀបនីតិកាលទី4កន្លងមកហើយនីតិកាលទី2នេះតើអ្នកណាជាអ្នកដូចថានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសថា check and balance មើលតុល្យភាពនយោបាយនៃរដ្ឋសភាជាតិហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺថាជាក់ស្ដែងបើដូចថាកិច្ចការរបស់តំណាងរាស្ត្រតែម្ដងឧទាហរណ៍ដូចបញ្ហាដីធ្លីឬបញ្ហាផ្សេងៗដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងតាមដែលលោកវិរៈប្រមាណមើលថាតើការងាររបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះពីអាណត្តិមុនដោយលើកនេះឧទាហរណ៍ដូចថាអ្នកដែលតាមដានតាម Facebook ឬយុវជនជាដើមគាត់មានការរំពឹងទុកថាចង់ប្រហែលជាចង់ជួបអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាញឹកញាប់ជាងមុនហើយចង់ឃើញដូចថាបានផលជាក់ស្ដែងតែម្ដងតើលោកគិតថាចំណុចហ្នឹងនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចបាទ
ទី1ខ្ញុំសូមឆ្លើយអញ្ចេះតាក់ទងរឿងស្ថានភាពនយោបាយបរិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគណៈបកប្រជាជននឹងយកចិត្តទុកដាក់បាននៃរដ្ឋាភិបាលផងដែរនឹងយកចិត្តទុកដាក់ជាងមុនជាងពេលណាណាទាំងអស់មិនមែនដោយអំណាចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងសភាទេប៉ុន្តែដោយសារគាត់ខ្លាចចាញ់ហើយក៏ខ្លាចការធ្វើបាតកម្មឬមួយក៏ការចលនាមហាជនឬមួយចលនាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងផ្លូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងការយកចិត្តទុកដាក់នេះគឺឆ្លើយតបទៅលើការកែប្រែនៅស្ថានភាពនយោបាយឬមួយបរិបទនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺតាក់ទងរឿងឥឡូវនេះគឺមានយុវជនច្រើនជាងមុនឥឡូវយើងមើលពីគាត់មើលឧទាហរណ៍មួយដ៏ខ្លីតាក់ទងរឿងនីតិកាលមុននិងការបោះឆ្នោតមុននិងការបោះឆ្នោតឥឡូវនេះការបោះឆ្នោតមុននៅឆ្នាំ2008គឺនៅពេល2008នោះមនុស្សដែលកើតក្រោយចំនួនខ្មែរក្រហមភាគច្រើនគាត់កើតក្នុងទសវត្ស80គឺគាត់ទើបចាប់ដើមពីអាយុ20ទៅ25គឺបានន័យថាគាត់មិនសូវជាអ្នកគាត់ចាប់ដើមមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមិនជាអ្នកចូលរួមសកម្មឬមួយក៏គ្មានតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំទេគាត់ក្នុងការងារក៏គាត់ទៅថ្នាក់ទាបក៏បើគាត់ជារត់គ្នារ៉ូស៊ីក៏គាត់មិនទាន់ជាតកែឬមួយក៏អ្នកមិនអត្តពលនេះយើងនិយាយពីទូទៅប៉ុន្តែនៅអាណត្តិនេះគឺ5ឆ្នាំក្រោយមកគួរគាត់ចាប់ដើមដល់វ័យ30គឺមនុស្សចាប់ដើមពេញវ័យចាប់ដើមជាអ្នកមានអាជីពត្រឹមត្រូវអាចឈានទៅដល់ការដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នរៀងខ្លួនអាចជោគជ័យក្នុងការរ៉ូស៊ីអាចមានគ្រួសារទៀតអញ្ចឹងផ្លាត់កំណត់របស់គាត់គឺក៏ដូរពីមនុស្សដែលនៅលីវទៅជាអ្នកមានគ្រួសារអ្នកដែលគិតពីសង្គមអ្នកដែលគិតពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគាត់ចាប់តាមចូលរួមទៀមទាននៅរឿងជាច្រើនដែលខ្ញុំថាអ្នកនយោបាយគណៈបកនយោបាយត្រូវតែឆ្លើយតបត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការទៀមទាហើយឥឡូវនេះយើងមើលមួយទៀតដូចតាក់ទងរឿង check and balance ជាមួយការប្រល់ទុតិយតុល្យភាពអំណាចនេះដោយសារការដូរនៅប្រជាពលរដ្ឋផងហើយនឹងការដែលកើនឡើងនៅ Facebook ការកើនឡើងនៅការប្រើប្រព័ន្ធ YouTube អ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឥឡូវយើងឃើញសូម្បីតែវចុក៏មានការបើកចំហជាមុនទូរទស្សន៍ក៏ហាក់ដូចមានបើកចំហជាមុនបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងការកើនឡើងតម្លៃហ្នឹងគឺបង្ខំឲ្យអ្នកនយោបាយត្រូវតែឆ្លើយតបហើយខ្ញុំមើលទៅព័ត៌មាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺលក្ខពិបាកជាងមុនឆ្ងាយណាស់ដូចអញ្ចឹងហើយការរំលោភទៅលើសិទ្ធិមនុស្សឬមួយក៏ការអំពើពុករលួយមួយចំនួនគឺចាប់បានត្រូវបានបើកចំហអញ្ចឹងជាការជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយនិងគណៈបកនយោបាយឆ្លើយតបផងដែរនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរទាំងអស់គ្នាគួរមានសង្ឃឹមផងដែរបាទ
ខ្ញុំចង់សួរលោកឲ្យជាក់ស្ដែងតែម្ដងដូចលោកលៀបបានលើកអំពីករណីគណៈកម្មការថ្មីដែលបង្កើតនឹងគឺអង្គប្រជាអង្គពុកលួយតើលោកប្រមាណមើលថាពុយគណៈកម្មការថ្មីនឹងត្រូវដឹកនាំដោយប្រធានដោយគណៈសង្គ្រោះជាតិជាប្រធានគណៈកម្មការនោះតើលោកអាចលើកករណីនឹងមួយជាឧទាហរណ៍តើគាត់លោករំពឹងថានឹងមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចបាទ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់មានបញ្ហាជាយុទ្ធសាស្ត្រគាត់មានបញ្ហាមួយទី1គាត់ធ្លាប់អំណះអំណាងឬមួយសន្យាជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ខ្ពស់ដោយសារអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលទៀបជាងការសន្យារបស់គាត់គាត់ត្រូវប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ថាគាត់ចូលសភានេះដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិដោយសារគាត់ចាប់ដើមមានឥទ្ធិពលក្នុងប្រើប្រាស់តួនាទីនៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីកែប្រែប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយនិងកែប្រែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនអាហ្នឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងណាតាក់ទងសូម្បីតែខ្ញុំលើកឡើងតាក់ទងរឿងអនុប្រធានទី1ជាដើមអញ្ចឹងទៅតាក់ទងគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងមើលពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាគណៈកម្មការប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយអត់មានអំណាច ាចពិតប្រាកដទេបើសិនយើងមើលមែនតើអំណាចគឺនៅអ្នកសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាបាននៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយតាមពិតរូបមន្តហ្នឹងក៏មិនមែនខុសដែរប៉ុន្តែខុសត្រង់ថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចបើសិនគាត់ប្រាប់ថាគាត់នឹងចូលទៅដើម្បីជួយបោសសម្អាតអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាហ្នឹងគឺគាត់នឹងមានបញ្ហាដោយសារចុះបើសិនគាត់ធ្វើអត់បានហើយជាក់ស្ដែងគាត់អត់ធ្វើអត់បានទេព្រោះគាត់មានអំណាចហ្នឹងគឺនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនបើគណៈបកប្រជាជនចង់ធ្វើគឺគណៈបកប្រជាជនធ្វើបានប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនមិនចង់ធ្វើគឺអំពើពុករលួយនៅដដែលប៉ុន្តែចុះបើសិនជាអំពើពុករលួយនៅដដែលតើតើអ្នកណាគេជាអ្នកទទួលខុសបើសិនទទួលត្រូវងាយស្រួលទេអ្នកម្នាក់ម្នាក់ចាប់ដើមទទួលត្រូវប៉ុន្តែចុះទទួលខុសបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនបើកាលពីដើមគាត់គ្រប់គ្រងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គឺងាយស្រួលហើយយើងដឹងតែគណៈបកប្រជាជនជាអ្នកទទួលខុសប៉ុន្តែឥឡូវនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាប្រធានគណៈកម្មការបោះសម្អាតប្រឆាំងអំពើពុករលួយអញ្ចឹងតើតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកបរាជ័យតាក់ទងរឿងអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬមួយយ៉ាងម៉េចអានេះគឺជារឿងមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហៅថា manage expectation ការគ្រប់គ្រងភាពរំពឹងទុករបស់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនគឺជារឿងមួយសំខាន់សម្រាប់អ្នកនយោបាយបាទ
បាទសម្រាប់មកផ្លែសិនបាទបាទនៅពេលនេះយើងពិភាក្សាគ្នាបន្តនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA អំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់រដ្ឋសភានីតិកាលទី5នេះបាទហើយភ្ជាប់នឹងចំណុចមុននេះដែលលោកមានប្រសាសន៍រឿងបើសិនជាប្រសិទ្ធភាពដូចតែលោកផ្អែកទៅលើគន្លឹះសំខាន់គឺនៅក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសំទុះមិនមែនប្រសិទ្ធភាពគឺរដ្ឋសភាបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងហើយកាលណាដូចថាអំណាចរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលចូលនោះគឺមានកម្រិតដូចថាឥទ្ធិពលរបស់គាត់មានកម្រិតពួកគាត់នៅក្នុងបណ្ឌិតផ្ទៃក្នុងហ្នឹងដូច្នេះប៉ុន្តែលោកមានសិទ្ធិទៅសោតតិនិយមថាប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណតិមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងមុនដើម្បីដូចថាដាក់សម្ពាធទៅតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងឲ្យដូចថាធ្វើកិច្ចការបានសម្រេចបាទក៏ប៉ុន្តែករណីដែលឧទាហរណ៍ករណីអំពើពុករលួយហ្នឹងបើសិនជាដូចលោកមានប្រសាសន៍មុនហ្នឹងបើសិនជាអត់ទៅរួចតើសាធារណតិគាត់មានឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចឬមានស្ថាប័នអ្វីផ្សេងទៀតដែលអាចជួយធានាមុនហ្នឹងយើងនិយាយរឿងថាដូចថាទាំងគណៈបកទាំងពីរគឺខ្លាចចាញ់ឆ្នោតនៅ2018ប៉ុន្តែទម្រាំដល់ពេលនេះតើក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំទៅមុខទៀតតើអ្នកណាជាអ្នកអាចជាស្ថាប័នឬជាពលរដ្ឋដែលអាចធានាដល់ប្រសិទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរបាទបើឧទាហរណ៍ករណីបើសិនជាអនុវត្តអត់បានរឿងអំពើពុករលួយបាទ
ទីមួយយើងមើលពីទូនទីនៃគណៈបកប្រឆាំងតាមគណៈកហើយនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតាមពិតគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏មានសិទ្ធិក្នុងការមានអំណាចបានន័យថាគាត់មានគោលនយោបាយរបស់គាត់គាត់យកទៅអនុវត្តហើយគណៈបកប្រឆាំងជាអ្នកមានសិទ្ធិឆ្លោះបង្ចាំងពីគោលនយោបាយបាននេះផ្នែកកម្រិតហ្នឹងហើយនឹងការអនុវត្តរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិប៉ុណ្្នឹងទេការឆ្លោះបញ្ចាំងនេះគឺជាការប្រគួតប្រជែងមួយឆ្លោះបញ្ចាំងដូចយើងអួតគ្នាជាមួយនឹងពីរូបត្រីក្រមអួតគ្នាដើម្បីឲ្យគេមើលអញ្ចឹងតើប្រជាពលរដ្ឋនោះជាអ្នកម្ចាស់ឆ្នោតនោះជាអ្នកតាមដានជាអ្នកមើលតើគណៈបកណាមានគំនិតល្អជាងហើយបើសិនជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ធ្វើទៅល្អជាងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺឬមួយក៏មានទំនុកចិត្តឬមួយក៏ផ្នែកកម្រិតរបស់គាត់ល្អហើយក៏ធ្វើទៅបានជោគជ័យអាហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋក៏បោះឆ្នោតឲ្យទៅហើយអញ្ចឹងបានធ្វើម៉េចបាននៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់គាត់ដរាបណាឲ្យតែគោលនយោបាយទាំងឡាយនឹងស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយគណៈបកប្រឆាំងគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីជាជំរើសមួយសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺយើងចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកតាមដានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់នោះគឺត្រូវតែព្យាយាមទទួលខុសត្រូវចំពោះភារកិច្ចក្នុងការតាមដានហើយនឹងទៀមទីឲ្យអ្នកនយោបាយនឹងគាត់ធ្វើតាមយើងហើយនឹងធ្វើម៉េចធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតពីដើមមកអ្នកនយោបាយក៏ទាយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងភ្លេចច្រើនថាភ្លេចអញ្ចឹងពីដើមមកក៏ទាយត្រូវប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមិនប្រហាភ្លេចដូចមុនទេបាទ
បាទអញ្ចឹងបើអាចខ្ញុំអាចសង្ខេបចំណុចរបស់លោកគឺថាលោកមានដូចជាសុទ្ធតែនិយមដោយប្រុងប្រយ័ត្នដែរគឺថាគណៈបព្វឆាំងគាត់អាចមានឥទ្ធិពលច្រើនជាងមុនដែរដូចថាបើយើងនិយាយនីតិកាលទី5ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីវានៅមានកម្រិតប៉ុន្តែអ្វីដែលថ្មីមួយដែលលោកសង្ឃឹមនោះគឺសាធារណមតិនិងប្រជាជនហ្នឹងគឺមានឥទ្ធិពលច្រើនជាងមុនក្នុងការធានាឲ្យរដ្ឋសភាហ្នឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពលោកយើងសល់ប្រហែល30វិនាទីលោកមានអ្វីជាចុងក្រោយបាទមុននឹងចាប់កម្មវិធី
ខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរដ៏ខ្លីរបស់លោកលៀបតាក់ទងរឿងលោកហេសំរិនបើសិនលោកហេសំរិនឈប់ទៅតើលោកកឹមសខាធ្វើឲ្យជាប្រធានចម្លើយថាអត់ទេកូតាប្រធាននឹងគឺកូតាគណៈបក កាន់អំណាចជាអ្នកសម្រាប់ជាអ្នកមានអំណាចក្នុងការសម្រេចដូច្នេះបើបោះឆ្នោតទៅគឺមិនជាប់គណៈបកប្រឆាំងទេគឺជាប់មកពីបុគ្គលដែលជាបេក្ខជនមកពីគណៈបកកាន់អំណាចហើយអានេះគឺភាពជាក់ស្ដែងចង់មិនចង់គឺត្រូវតែអញ្ចឹងបា
ទបាទសូមអរគុណលោកឧបរៈបាទដោយសារយើងសល់ពេលតែត្រឹមនេះខ្ញុំសូមជាសាយលោកនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បើប៉ះសិនបើប្រិមិត្តខកខានអាចចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញនៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com/hellovoa បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកឧវិរៈជាច្រើនបាទក៏ដូចជាអរគុណប្រិមិត្តផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណជំរាបលាបាទ
បាទជំរាបលា